Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanın hormatına hemmelere resmi din çalış günü veriliyer. Mektep okuçuları hem milletin harbi paratlara katnaşmağa çağırılıyer.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın Aşavat'taki ilçhanasının bir işgarını yurda bir kanun çilim geçirmekçi olanda sakladılar.
Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçirgisinde saklanıptır.
Uvasa'nın Türkmenistan bilen terhetleşen 3 etrafında harba operasyalar geçirilyer.
در ولسوالی کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات را با سنگی و ولسوالی گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gödäkçiligi sınnaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň taýdylaryň taş etmiş kemiýary ogurluk
Gepleşimimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeye teynen şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimimizin başında günün tədəlikler bilen tanış olun. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendiğini aydiyar. Bu İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında yadro ılalaşığı bağlaşılan veri sinovdan geçirilen ençeme raketanın en sonkusudur. İran'ın tasnim adlı yarım resmi haber agentliğinin 9. mayda yurdun armiyasının başlığının ornvasarı General Ali Abdullah'a salgılanıp beren mağlumatına göre 2000 kilometre aralığı uçuyan raketi bundan 2 heptodol sinovdan geçirilipdir. İran'ın son aylarda geçiren raketa sinagları Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın kevr yurtlar tarafından yeti tanqid edildi. İran bu sinag raketalarının Birleşen Milletler Kuramasının hopsuzluk gengeşinin düzgünlerini bozmayandığına aydiyar. Brüsselde olary diýri görkezin atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa parlamentinde geçiljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkezin atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümeti degişli däl guramalaryň aktivistleri ve hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tusuğun ıkvalı varıdı havar vermeyendiğine, rayetlerin hareket adatlığının çekli bulmağını galyandığını aittiler. Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan ile bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değil de tebii kadın ve diktatör ile katnaşıkların has mühümdüğü varıdı işaret olur deyip Frieden Files Analitik Merkezinin direktori Olga Zaharova aydiyar. Şeylede bu duşun çayında çıkış edin devlete değişlidel kuramaların kevr aktivistleri Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'dan alternatif haberler kuramasının tutsuluktağı haberçisi Sapar Mehmet Nepesuliyev'in adının Türkmenistan'ın türmelerine direksiz yitenlerin sanavına yağını oları diri gör közün atlı kampanya koşulmağını teklif ettiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsaýdylyp, soňra ýurtdan çykarylýar. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeş barada maglumat taýýarlanýan sebäpli ýurtdan çykarylandygy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Penyanyň aeroportunda tutsaýdylandygyny aýdýar. Britaniýa media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi ve beyanata gol goymalı edilendi habar verilýär. Sonra 3 jurnalist aeroporta uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Medbuat konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde ve objektiw maglumat bermedlikde aýplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçensan'da sövüşçülerin barla gödökçülük nokoduna hücum etmeyi neticesinde 6 polisi iş yeri yaralandı. Çeçensan'ın İçeri İşler Ministerliği 9. mayda Grozny'nin koloyunda olan vakada 3 polisi ofiserinin ağır yaralanandığını aytdı. Ortiyet ve Öňkü Sovet Respublikaları 2. Jahan Urşunda gadanlanan yeňişin 71. yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçensan yurtdaki hopsuzluk çärelerini güýçlendirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist Yurdun Günorta Günatarnakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselhana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6. mayda polisiýa ve sağlyk işgärler tarapından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklavçı Olga Gnezdliva 9. mayda veren maglumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmelidiğini aittiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.